Pokud si pod slovem mokřad představíte pouze tradiční bažinu, budete podle Ramsarské úmluvy docela daleko od reality. Pojem mokřad je totiž daleko širší.
Existují různé výklady pojmu mokrať. Ramsarský dohovor používá taky široký výklad pojmu mokrať. To znamená, že je to územie ovplyvněné vodou, rašeliniska, slatiny, rieky, jazera dokonca, buď vysokohorské, alebo aj nížinné, dokonca vodopády, pramene. Toto všetko sú podľa výkladu Ramsaru mokrade, kdežto iní odborníci chápu pod mokraďami iba územia, kde voda je veľmi blízko povrchu pôdy alebo je tesne nad povrchom. Čiže územie na rozhraní medzi suchozemským a vodným prostredím. A v zásade sa členia na také tri typy, to sú tie močiarne tzv., čiže so stojatou povrchovou vodou. Riečné, to znamená na tečúcich vodách, v alúviách riek. A jazerné, to sú tie, ktoré sú viazané na stojaté vody, vrátane rybníkov.
I přes takto široký záběr literární prameny uvádí, že se v Evropě od konce 19. století snížila rozloha mokřadů o více než 50%.
Každá krajina má samozrejme veľký počet mokradí na svojom území, nevynímajúc Slovensko. My sme sa pokúšali zmapovať situáciu v priebehu 10 rokov do roku 2000 cez jeden projekt podporovaný aj dohovorom o mokradiach. Okrem toho sa mapovali mokrade pri budovaní sústavy Natura 2000, čo sú územia európskeho významu. A iné projekty mali napríklad mimovládne organizácie, ktoré sa pokúšali zistiť, ako sme na tom s rašeliniskami alebo mokrými lúkami.
Veľká časť Slovenska tak je zmapovaná.
Podarilo sa nám identifikovať približne 20 území medzinárodného významu, okolo 70 území národného významu, potom niekoľko desiatok území regionálneho významu a niekoľko tisíc území lokálneho významu, to znamená miestneho. A postupne tieto územia sa stávajú aj chránenými. Predovšetkým tie, ktoré sú toho európskeho významu, sa dostali do tej sústavy Natura 2000. A tam máme niekoľko desiatok území po celom Slovensku rôznych typov, ako som spomínal, od vysokohorských polôch až po delty riek.
Není reálne vyjmenovať všechny, ale u tých nejvýznamnejších tzv. Ramsarských lokalit sa zastaviť môžeme.
To sú územia, ktoré sú zaradené do zoznamu mokradí medzinárodného významu podľa dohovoru o mokradiach, ktorý bol prijatý v Ramsare pred 40 rokmi. Takže máme napríklad rašeliniska, ktoré sú najvýznamnejší výskyt na Orave, na Hornej Orave. Máme zahrnuté do ramsárskej lokality mokrade Oravské kotliny. Zachované úseky riek sme sa pokúsili chrániť a vyzdvihnúť. Napríklad opäť na Orave rieka Orava patrí medzi najzachovalejšie podhorské rieky. Takže v podstate až po ústie do Váhu je nielen chráneným územím, ale aj medzinárodne chráneným územím. Podobne ako rieka Turiec. Ale chránime aj väčšie rieky, napríklad Dunaj. Slovenský úsek Dunaja je vo veľkej časti zaradený do chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, ale takisto do ramsárskej lokality Dunajské Luhy. Takým špecifikom je rieka Morava, ktorá bola dlhé roky v hraničnom území s Rakúskom, ktoré bolo uzavreté v podstate pre verejnosť. Aj vďaka tomu sa tam zachovali veľmi cenné časti a biotopy, ktoré sú v nížinách alebo respektíve v alúviách väčších riek. A už niekoľko rokov existuje veľmi dobrá spolupráca Českej republiky, Rakúska a Slovenska pri ochrane tohto tzv. Trilaterálneho územia. A práve pred 10 rokmi sme podpisovali memorandum o spolupráci pri ochrane tohto územia medzi Slovenskom, Českou republikou, respektíve Moravou a Rakúskom. A pripomíname si vlastne aj tiež určité výročie tejto spolupráce, kde práve teraz sa rozbiehajú už konkrétne aktivity aj pri monitoringu, ako sa to územie vyvíja za posledné roky.
Ďalším významným územím sú umiele vytvořené mokřady.
To sú senné rybníky, ktoré patria k najvýznamnejším hviezdiskám a migračným zastávkam vodných vtákov na Slovensku. Kedysi to bola terénna depresia, na ktorej sa tradične zastavovali vtáky počasovej migrácie jarnej a jesennej. A v súčasnosti je tam vybudovaná rybničná sústava. Vďaka týmto vtákom tam bolo vyhlásené chránené územie a to sa dostalo aj do týchto medzinárodných zoznamov, ramsarských aj teda európskych. A takisto rieka Latorica patrí medzi najzachovalejšie nížinné rieky od hraníc s Ukrajinou po svoje ústie do Laborca. A my máme krátky úsek Tisy, rieky Tisa, ktorá bola pôvodne navrhnutá ako štvorlaterálne, to znamená chránené územie v štyroch krajinách, Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko a Slovensko. Ale zatiaľ k tejto ochrane pristúpilo iba Slovenská a Maďarská republika, kde sme deklarovali spoločné cezhraničné chránené územie údolie Hornej Tisy.
Za dalšími příklady už se musíme vypravit také pod povrch.
Takým špecifikom sú podzemné mokrade, podzemné krasové mokrade, čo je typ mokrade, ktorý bol zaradený neskôr do ramsárskeho zoznamu. A my sme vlastne boli pri tom, keď sa tvorili kritériá pre takýto typ mokradí. A Slovenská republika patrila medzi prvé krajiny sveta, ktoré prihlásili takýto typ mokradí spolu s Maďarskom. Máme 25-kilometrový spoločný podzemný jaskinný systém jaskyň Domica a Barádla na území slovenského krasu a aktaleckého krasu v Maďarsku. A v podstate to takisto bilaterálna podzemná mokrať, kde podzemné vody sú dôležité aj z hľadiska výskytu určitých vzácnych bezstavovcov, ktoré sa inde nevyskytujú iba práve v týchto podzemných vodách. K tomu sme neskôr pridali pred niekoľkými rokmi ďalší jaskynný systém, jeden z najväčších na Slovensku, jaskyne Demenovskej doliny, ktoré sú známe aj verejnosti, sú vlastne verejne prístupné, niektoré z nich. A takisto tam boli zistené určite vzácne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa inde nevyskytujú a preto bola zaradená ako taký unikát medzi územia medzinárodného významu.
I Česká republika má v rámci Ramsarské úmluvy od roku 2005 zařazen podzemní mokřad o rozloze zhruba 16 km čtverečních nazvaný jako podzemní punkva ve střední části Moravského krasu. Dále k českým mokřadům patří například Šumavské slatě, Třeboňská a Krkonošská rašeliniště, Lednické rybníky, Třeboňské rybníky, mokřady Dolního Podyjí, Poodří a další lokality, na které dohlíží Český ramsarský výbor. Výměna zkušeností s ochranou a obnovou mokřadů byla také hlavním bodem letošní konference v Blansku, uspořádané ke 40. výročí od sepsání Ramsarské úmluvy.
V posledných rokoch sa veľa hovorí už nie iba o tom, že mokrade majú veľký význam z hľadiska, dajme tomu, zásobovania podzemných vôd, pretože sa doplňa mokrade vlastne podzemná voda, že majú význam protipovodňový. Keď sa voda rozlieva, napríklad som spomínal ten Turiec, tak to je taký typický príklad meandrujúcej prírodnej rieky, ktorá umožňuje spôsobom alúviu rozlievať sa jarným vodám alebo prívalovým vodám a tým pádom sú chránené vlastne mesta, ktoré sú položené nižšie pred záplavami. Čiže takto funguje prirodzená vlastne ochrana aj miest pred povodňami. Potom je to samozrejme produkcia rýb, ktoré sú dôležité ako súčasť potravy, alebo polomných druhov vtákov, alebo sa využívajú trstina alebo iné produkty prírodné na výstavbu, napríklad na stavbu striech, alebo drevo sa takisto samozrejme využíva z mokradí. Územia na mokradiach sú dôležité aj pre pastvu, dajme tomu dobytka. A bez vody by samozrejme neexistoval život ako taký. Toto všetko sa teraz spomína ako tzv. Ekosystémové služby, čo je taký nový pojem, ktorý sa zavádza v posledných rokoch. A k týmto ekosystémovým službám sa opäť v posledných rokoch priraďuje ako dôležité zadržiavanie uhlíka. Zistilo sa, že jedným z najvýznamnejších zadržiavačov uhlíka práve sú rašeliniská, ktoré týmto vlastne prispievajú k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien. A naopak, degradácia rašelinisk prispieva k tomu, že sa zvyšuje objem skleníkových plynov vo vzduchu, pretože keď sa začne kopať rašelina alebo sa odkryjú tie vrstvy, uniká metán, ktorý je takisto známym skleníkovým plynom. A okrem toho, že ten viazaný uhlík sa vlastne dostáva do procesov rôznych, kde sa uvoľňuje do ovzdušia, tak sa k tomu vlastne pridáva aj tento metán. Preto je dôležitá ochrana tých rašelinísk, ktoré som dneska niekoľkokrát spomínal. Aj tých menších, ale samozrejme sú obrovské rašelinská, dajme tomu v tropických krajinách, kde sa v súčasnosti potýkajú krajiny s veľkým problémom likvidácie obrovských tropických rašelinísk kvôli pestovaniu olejovej palmy, ktorá sa používa na výrobu tzv. Biopalív. Takže na jednej strane sa snažíme obmedziť spotrebu neobnoviteľných prírodných zdrojov ropy a zemného plynu, na druhej strane prispievame k ničeniu prírodných biotopov, rašelinísk a iných území, tým, že sa tam vlastne podporuje miestna ekonomika degradáciou, odvodňovaním pôvodných rašelinísk a pestovaním teda nejakých monokultúrnych palmových hájov.
Dalším a pro lajky asi nejviditelnějším významem mokřadů je samotný život rostlin a živočichů, kteří jsou na takové podmínky vázáni.
Je známe, že mokrade jsou vlastně největším zdrojem biodiverzity, tedy rozmanitosti druhov a jsou v podstatě kolískou života, život vznikol vo vode. Takže ak by sme prišli o mokrade, medzi ktoré patria aj morské pobrežia do hĺbky 6 metrov podľa Ramsaru, tak by sme prišli v podstate o základ nášho života a to je veľká zodpovednosť najbližších generácií aj politikov, aby si začali čoraz viac uvedomovať túto situáciu a k tomu sa snaží prispieť aj ten dohovor o mokraďach.
A budeme li konkrétnejší?
Takými typickými príkladmi sú samozrejme tie vodné vtáky, ktoré na svojich migračných trasách potrebujú určité zastávky pri migrácii teda do Afriky cez celú Európu. Takže majú určité zaužívané miesta, kde každý rok sa musia zastaviť a teda nakrmiť sa, alebo mnohé aj prezimovávajú v týchto mokraďach. Sú to predovšetkým rôzne druhy bahňákov, ktoré migrujú na dlhých trasách. A napríklad aj také bociany, čápy po česky, ktoré sú takým typickým druhom, ktorý sa živí na mokraďach. Ale dôležité sú napríklad prírodné druhy typy mokradí pre takú vidru riečnú, ktorá je jedným z takých, dá sa povedať, indikátorov kvality životného prostredia, jednak čistoty, ale aj prírodného stavu riek a iných mokradí, pretože tá prežíva v podstate iba takých kvalitnejších biotopoch. No a samozrejme typickými mokraďovými živočichmi, s ktorými si ľudia spájajú často pojem mokrade, sú obojživelníky, to sú teda žaby, mloky. Mlokom vyhovujú teda tie menšie, rôzne terénne depresie a jarné malé rybníčky alebo jazierka, kde sa dokážu rozmnožiť a potrebujú v podstate čistú vodu, aby mohli produkovať svoju ďalšiu generáciu. Takže obojživelníky, mnohé druhy vtákov, ale aj cicavcov sú viazané na mokrade.
Takřka až nekonečnou pestrost nabízí také svět rostlin.
Rastliny sú obrovský, široký pojem, ktorý zahrňa jednak vodné rastliny, to znamená tie, ktoré vyložene rastú pod hladinou, iné, ktoré majú, dajme tomu, zakorenené v zemi dne a majú listy a kvety na povrchu, ako napríklad známe lekna. Ďalšie sú viazané na vlhké lúky, rôzne druhy ostríc. Existuje dlhý zoznam vzácnych typov ostríc, ktoré sú práve ohrozené tým, že sa slatiny tzv. Alebo rašelnická premieňajú na intenzívne využívané lúky, pasienky, alebo sa odvodňujú pre výstavbu a podobne. Takže tieto patria medzi najohrozenejšie. No a samozrejme pod mokraďami zrozumieme aj napríklad lužné lesy, ktoré rastú popri riekach, v ich alúviách. A to sú v podstate od stromov vysokých až po machorasty široký záber rastlín. Pre rašelnícka sú typické rašeliníky, vlastne druh machov, ktoré vyžadujú vysoký obsah vody a tie vlastne vytvárajú potom samotnú rašelinu. Takže ak nemajú dostatok vody, tak rašelina degraduje, mineralizuje a v podstate stráca svoju funkciu zadržiavača vody.
Na to vše má rok mokřadu upozornit.
Preto budúcnosť vlastne aj medzinárodnej spolupráce, aj politiky na národnej úrovni musí byť prispôsobená tomu, aby sme chránili, dokonca obnovovali. Už dnes nestačí iba chrániť mokrade, už ich treba aj revitalizovať a obnovovať. Pochopili to už mnohé krajiny, ktoré vracajú do pôvodného stavu alebo do pôvodných korít zregulované toky, alebo sa snažia obnovovať zničené odvodnené územia. Takže chrániť, obnovovať a zabezpečiť dostatok vody tak, aby bola pre potreby človeka, pitná voda samozrejme pre priemysel, pre poľnohospodárstvo, ale samozrejme aj pre tie ekosystémy, ktoré sú viazané na vodu.